«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 7 жніўня. Нашы тэмы: у Беларусі ў радыяцыйных зонах навучыліся вырошчваць чыстую прадукцыю, заявіў намеснік прэм'ер-міністра. Анатоль Капскі больш не генеральны дырэктар БАТЭ. У Курапатах старыя драўляныя крыжы мяняюць на новыя металічныя. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка 7 жніўня. У Беларусі ў радыяцыйных зонах навучыліся вырошчваць чыстую прадукцыю. Пра гэта распавёў намеснік прэм'ер-міністра Міхаіл Русе.
Мы навучыліся в зонах ад 1,5 кюры до 5 кюры вырошчваць чыстую прадукцыю через меру защитную. Поэтому прадукцыя толькі должна быць чыстая.
Заявіў Міхаіл Русе. Акрамя таго, віцэ-прэм'ер сцвярджае, што кожнае поле, якое трэба засеяць, правяраецца на наяўнасць радыенуклідаў. І толькі пасля гэтага прымаецца рашэнне, чыстая прадукцыя там ці не. Тым часам у каментары Еўрарадыё доктар медыцынскіх навук Юрый Бандажэўскі выказаў меркаванне, што прадукты, якія вырошчваюцца ў забруджаным раёне, не могуць быць чыстымі.
Нічого не змянілася. Насяленне, асобна вот это пакаленне, оно более чувствительна к радыеактыўным элементам. На то ёсць свае прычыны. Второе. Выветривается. Вот мы получаем такую золу. Я могу сбросить, пожалуйста, для Еврорадио эту таблицу, которую мы, передо мной она сейчас стоит, вот с этими показателями в деревне, тех радиоактивных элементов, которые содержатся в золе. Вот, только в золе. Не говоря там о чернике, о грибах, о прочем, прочем, прочем. И куда оно выветривается? Еще раз говорю, никуда оно не выветривается, потому что появляются все новые и новые элементы. Больше того, вот такое безлаберное отношение к продуктам питания, содержащим радионуклиды, к древесине, которая содержит радиоактивные элементы. Еврорадио прекрасную статью написала об этом, поставила вопрос по данному вопросу, по данной проблеме. Оно распространяется далеко за пределы Белоруссии, в разные страны, в Европу. И люди, которые, извините, сидят на таком стульчике, который сделали из деревесины, которая содержит огромное количество радионуклеидов, Вот я хотел бы, так сказать, реального примера того, что с человеком, с его органами будет после такого облучения. Он сам себе создал камеру, так сказать. Недавно показывали в этом сериале «Доктора Хауса», когда там один отец сделал в подарок своему сыну, сделал, так сказать, колье из металла, который вызывал вот эту радиацию и облучил его до лучевой болезни, до смертельного случая. То же самое может и здесь быть. Посмотрите, какие случаи. Это не сказки, это серьезная оценка. Вот это европейский проект, который мы проводили и проводим в течение 4 лет и будем проводить еще, несомненно, потому что от него отвернуться нельзя. Он показал действительно реальную угрозу того, что находится на территории, которая меньше загрязнена, чем вся Беларусь. Понимаете, эта территория была меньше загрязнена в силу роза ветров там и прочего-прочего. А здесь ужасные вот эти показатели загрязнений древесины и продуктов питания, которым население пользуется из этой зоны. Какие зоны? Наоборот, нужно усиливать контроль, а не говорить о том, что территория у нас чистая. Кстати, между прочим, это все от лукавого. Потому что еще в свое время я наблюдал, когда территории, которые нельзя было использовать в сельскохозяйственных оборотах, они использовались в 90-е годы и за счет этого рапортовались большие успехи вот этих областей, в частности Гомельской, в решении сельскохозяйственных проблем. Решение простое. Бралось зерно с радиоактивным загрязнением, потом оно перемешивалось с более чистым зерном, подтасовывалось под те дозы, под те уровни, которые разрешены. Еще раз говорю, что они очень, так сказать, плохие, потому что они разрешают потребление, допустим, человеку 100 бекерелей на литр молока. Как ребенку можно 100 бекерелей на литр молоко разрешить? Значит, 99 сделаем. 99 что, легче, чем 100? И вот такие вот вещи, такая вот игра манипуляций тех людей, которые одни уже в могилу ушли, манипулировали, другие еще продолжают манипулировать, эстафету получили. Она продолжается в отношении населения Беларуси. Вот это то, что мы называем геноцидом.
Лічыць Юры Бандажэўскі. Дарэчы, цалкам інтэрв'ю доктара медыцынскіх навук Юрыя Бандажэўскага можна прачытаць на нашым сайце eurradio.fm.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Анатоль Капскі, больш не генеральны дырэктар барысаўскага завода аўтатрактарнага электраабсталявання. На гэтую пасаду прызначаны Аляксандр Марчынка, які працаваў дырэктарам па тэхнічнай палітыцы і развіцці. Гэтае прызначэнне ўзгадніў Аляксандр Лукашэнка. У каментары Еўрарадыё Анатоль Капскі распавёў, што ён звольніўся з пасады па ўласным жаданні.
Даўно ўжо напісаў 2 месяцы назад заяўленне на ўвальненне па стане здароўя.
Адзначым, што Анатоль Капскі таксама з'яўляецца старшынёй праўлення футбольнага клуба «Батэ». Аднак ці застанецца ён на гэтай пасадзе, Капскі каментаваць адмовіўся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. Старшыню аршанскага райвыканкама Леаніда Пянькоўскага знялі з пасады. Здарылася гэта амаль праз 3 месяцы пасля скандальнай гісторыі, якая адбылася вясной гэтага года, літаральна праз некалькі дзён пасля яго прызначэння. Першым пра гісторыю распавёў Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы абурыўся тым, што ў высокага чыноўніка адбыўся ператрус, а ён пра гэта нічога не ведаў. Лукашэнка загадаў старшыні следчага камітэта разабрацца ў сітуацыі. Апынулася, што Пянькоўскі знаходзіўся ў хваравітым стане і не выходзіў на сувязь з кіраўніцтвам вобласці. Таму ў Віцебску загадалі праваахоўнікам разабрацца, што ж адбылося з чыноўнікам. У выніку міліцыянты знайшлі яго ў доме сваякоў падчас ператрусу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Хлопца, які ўзняў бел чырвона-белы сцяг на выступе гурта «Крамбамбуля», аштрафаваны. 7 жніўня суддзя суда заводскага района Мінска Алена Някрасава прысудзіла Дмітрую Навоменку штраф у 230 рублёў. Гэта 10 базавых велічыняў. Нагадаю, што хлопца затрымалі 5 жніўня разам з сябрам пасля канцэрту «Крамбамбулі» ў сталіцы. Там яны ўзнялі нацыянальны бел чырвона-белы сцяг. На затрыманых склалі пратакол за дробнае хуліганства. Міліцыянты звінавацілі Навоменку, што ён у нецвярозым стане лаяўся, чапляўся да грамадзянаў, не рэагаваў на заўвагі. Сам Навоменка паведаміў, што ён не крычаў, а толькі спяваў, як і шмат іншых людзей. Да грамадзянаў не чапляўся, заўваг ад міліцыі не атрымліваў. Сведка амапавец Віктар Харужы распавёў, што Навоменка паводзіў сябе агрэсіўна, лаяўся матам. Лаянку Харужы пачуў нават пры вельмі гучнай музыцы. Адвакат звяртаў увагу суда на нестыкоўкі ў пратаколе. Напрыклад, лаянка павінна быць публічнай і адрасаванай каму-небудзь. Таксама ён указваў на часовыя нестыкоўкі ў пратаколе. Аднак суддзя палічыла віну Навоменкі даказанай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ва ўрочышчы Курапаты пад Мінскам, дзе ў савецкія часы адбываліся масавыя расстрэлы людзей, пачалі мяняць старыя драўляныя крыжы на новыя металічныя. Грошы на іх праз краўдфандынг збірала грамадская дырэкцыя народнага мемарыяла Курапаты. Па словах кіраўніка грамадскай дырэкцыі Алеся Чахольскага, яны змаглі сабраць каля 5000 рублёў. За гэтыя грошы актывісты памяняюць 60 крыжоў. Пры гэтым старыя драўляныя крыжы выкідваць не будуць, іх плануюць падрэзаць і ўстаўляць у лесе. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.